любіце святароў і д'яканаў, бедных і безабаронных, і з любоўю чувайце над усім статкам. З такімі словамі папа Францішак звярнуўся да апостольскага нунцыя ў Гане Жана Марія Шпайха і кіраўніка папскай касцёльнай акадэміі Джамп'ера Гладера, якім 24 кастрычніка ўдзяліў біскупскую сакру. Звяртаючыся да іх, папа адзначыў, што біскупы гэта абаронцы і распарадчыкі таемніцаў Хрыстовых, пакліканыя па прыкладзе добрага пастыра служыць народу Божаму. Біскупства – гэта назва служэння, а не пашаны. Заўсёды ў служэнні, сказаў пантыфік. Пасля таго, як папа заклікаў новых біскупаў абвяшчаць Божае слова ў любой сітуацыі, зручнай і нязручнай, ён нагадаў пра фундаментальнае значэнне малітвы. Біскуп, які не моліцца, гэта біскуп паўдарогі. Калі не моліцца да пана, прыходзіць да марнасці, сказаў ён. Паводле святога айца, біскупскім служэннем павінна заўсёды кіраваць любоў.
Аматы кон аморе ді падре і ді фрателло тут
Любіце з бацькоўскай і братэрскай любоўю ўсіх, каго Бог вам даверыць. Перш за ўсё любіце святароў і д'яканаў. Яны вашы паплечнікі, самыя блізкія з блізкіх для вас. Ніколі не прымушайце святароў чакаць аўдыенцыі, адразу адказвайце. Будзьце блізка з імі, але таксама любіце бедных, безабаронных і тых, хто патрабуе адкрытасці і дапамогі. Майце жывую ўвагу да тых, хто належыць да адзінага статку Хрыста, таму што яны вам былі давераны Панам. Шмат маліцеся за
іх.
На думку Францішка, біскупы павінны таксама чуваць над статкам у імя Айца і Сына і Духа Святога, які ажыўляе касцёл.